Ka taa fevrier kalo la Ahmed Bakayoko tɛ yela jamana ko si la, a ka farigan kosɔn. O min yɛrɛ nɔfɛ kuma caman bɛ fɔ la réseaux sociaux kan, dɔw yɛrɛ bɛ taga fɔ ka yasaya kuma fɔ. Wasadenkalafiliko ninnu tɛmɛna kɔsa in na, a ma ye o ko si la k'a sɔrɔ a tun bɛ jɔyɔrɔ ɲini na a ka dugu la min ye Ségéla ye Côte d'Ivoire kɔkɔdugu ɲɛfa na. Sabu ka taa fevrier kalo la Ahmed Bakayoko bɔla Abidjan ka taga Paris walasa ka taga yɛrɛ filakɛ. Nka ka taa wagati dɔɔni a bɔla fana ni Paris ka taga Allemagne. Hali bi filakɛli kelen ne kosɔn. O la Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ min ye Alassane Ouattara ye, a ye a nɔrɔna mɔgɔw le ta wagati dɔ kɔnɔ sani a ka segi ka na. K'a ta tɛnɛlo tɛmɛnin na Maskalo tun ye segi 2021. O mɔgɔw ye Patrick Achi. Ale min ye kakɔrɔ ministre d'état ye, a bɛna premier ministre baara fara a ka baara kɔrɔw kan sisan. Tene Birahima Ouattara, ale min tun ye jamana kɔkankow ka ministre ye, a bɛna jamana ka lakanda ministeriya fara a ka baara kɔrɔw kan. Kunu tɛnɛlo Maskalo tun ye segi 2021 le tun bɛ Ahmed Bakayoko ka banke loan san bɛn ye. O min bɛnna a 76,000,000 ma. Aisha Diarra, Boaké, VOA Afrique.